Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta
Via Matris, is-seba' duluri tal-Madonna. Riflessjonijiet mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Nicole Kawki, is-qof t'Għawdex.
Ejjew naħsbu nirriflettu fuq id-duluri li ġarbet l-imqazza Verġni Marija matul ħajjita biex nikbru dejjem fimħabbitna lea u l-inbina Ġesu. O Marija, bl-eżempju tiegħek għallimna nġarbu b'sabar nisrani l-hemm u n-niket tal-ħajja u nseħbuhom mad-batija ta' ibnek Ġesu sabiex ma jintemmux fix-xejn iżda jkollhom varur spiritwali u jiswelna għall-ħajja ta' dejjem. Fuq kollox, nidolbu l-grazzja li nindmu min-nubietna li kienu l-kawza ta' tbatijiet ta' Kristu u li nifdu l-qalb immakulata ta' ommu bis-sejf ta' dulur.
L-ewwel dulur, il-profezija ta' Xmuni.
Inqimuk Marija Wimberkuk
għax bid-duluri tiegħek int sirt omm tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Meta għalaq żmien it-tisfija tagħhom skont il-liġi ta' Mose, ġibu l-Ġesu tarbija biex joffruh lill-mulej. Kien hemm raġel Ġerusalemm jismu Xmun. Dan kien raġel sewwa u tajjeb. Kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u kellu fuqu l-Ispirtu Santu. Imnebbaħ mill-Ispirtu ġi fit-Tempju u x'kien ġibu l-ġenituri t-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li trid il-liġi għalih, ħadu fuq dirajh u birek l-Alla. Lill-Marija hawn Ġesu, x'mun qalilha, ara. Dan ikun tiġrif u għawmin għal ħafna f'Iżrael u sinjal li jmeruħ. U intu koll, is-sejf jinfidlek qalbek biex jinkixfu il-ħsibijiet ta' ħafna qlub.
Din il-ġrajja twetqet fit-Tempju ta' Ġerusalemm meta Marija u Giuseppi ħadu l-Ġesu tarbija biex ikun ippreżentat lill-Alla skont il-liġi ta' Mosè. Huma offrew ukoll bar ħamim biex ikun jista' jsir is-sakrifiċċju. Hemmhekk huma ltaqgħu ma' bniedem ta' ħajja tajba Xmun li kien qed jistenna s-salvazzjoni ta' Iżrael. U għalhekk meta l-Ispirtu għarfu illi kienu sejrejn jippreżentaw lil Ġesu tarbija, huwa ġie biex iltaqa' magħhom. Ħan it-tarbija fuq dirajh u rat ħajr lill-Alla. Il-għaliex taħdin ix-xorti illi jara il-feddej qabel ma jmut. Din l-okkażjoni kienet affer kbir għat-twajjeb Xmuni. Il-għaliex huwa ra bajneh dak li l-patriarki xtaqu jaraw u ma rawx. Iżda kienet okkażjoni ta' dulur u ta' niket għall-imqazza Verġni Marija. Għax huwa stess mar iħabbrilha u jgħidilha li din it-tarbija sejra tkun ta' tiġrif u ta' għawmien għal ħafna f'Iżrael. Dan ifisser li mhux kulħadd kellu jisalva. blurpa tal-fidwa unwet għamlin Kristu. Iżda dawk biss li jaċċettawh u jemnu fieħ. Għal dawn Kristu ifisser il-qawmien. Iżda għall-oħrajn illi ma jaċċettawhx u ma jemnux fieħ. Kristu kellu jkun ta' tiġrif jew il-ġebla jitfixklu fija. Kristu kellu jkun ukoll sinjal ta' kontradizzjoni. Il-għaliex ħafna matul iż-żminijiet kellhom iqumu kontra it-tagħlim tiegħu u jippruvaw iwaqgħu dak li jgħidu. Iżda x'Mhuni ra minn qabel bid-dawl profetiku tiegħu anke dak li kellha ġarrab l-Imqatza Verġni Marija. Ħabbrilha u għalilha inti wkoll is-sejf jinfidlek qalbek. Il-kummentaturi tal-kotba mqazza mhux dejjem jaqblu dwar it-tifsira ta' dan is-sejf imħabbar minn X'Mhuni. Iżda ħafna minnhom huma tal-fehma li dan is-sejf li jinfet il-qalb ta' Marija mhux ħaġa oħra ħlief id-dwejja u n-niket illi bihom hija kellha tiġi imġarba. Għalhekk nistgħu ngħidu illi minn mindu Ġesu daħal fil-ħajja tal-Imqatza Verġni Marija miegħu daħlet ukoll it-tbatija. U Marija aċċettat kollox sabiex twetta ir-rieda Imqatza tal-Mulej. Nitolbu. O Marija, omma addolorata, kif inti kont dejjem taħseb f'dak li ħabbarlek il-profeta X'Mhuni, sakemm rajtu jitwetta għal kollox fil-ġrajja tal-Kalvarju, għamel li jiena naċċetta bil-fidi ir-rivelazzjoni ta' Alla biex tkun hija l-gwida li tmexxini ħajti kollha hekk ikun.
Sliema għalik Marija, bil-grazzi mimlija, il-Sinjur miegħek, imbirka jenta fost il-nisa u imbirka il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
It-tieni dulur, il-ħarba għall-Eġittu.
In emuk Marija u imberkuk.
Għax bid-duluri tiegħek int sirt om tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Wara li telqu il-Maġi, der Anġlu tal-Mulej lil Giuseppi fil-ħolm u qallu: Qum, hu it-tarbija u l-ommu u waħrab lejn l-Eġittu. U oqot hemm sa ma ngħidlek, għaliex Erodi se jfittex it-tarbija biex joqtolha. U qam u ħa it-tarbija u l-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu u qat hemm sa mewt Erodi.
F'nofs tal-lejl Giuseppi ħamijew lil-Marija u lil-ġisu tarbija u telaq lejn l-Eġittu. Kellu jagħmel vjaġġ twil biex imur f'art barranija. Art illi kienet għal kollox differenti mill-Palestina. Fl-Eġittu in-nies kienu jitkellmu lingwa differenti minn dik tal-Lut. Kellhom drawiet u reliġjon differenti minn tagħhom. L-Eġittu kemm pajjiż li fih kien jiġu adorati l-idoli. Iżda biex jeħles lil Ġesu tarbija mill-perikolu illi tiġi meqruda, Giuseppe kellu jagħmel dan is-sakrifiċċju u jħalli l-art wlidu u jmur f'art barranija. Nistgħu ngħidu li matul l-istorja tal-umanità dan il-fenomenu twettaq ħafna drabi. Għax kienu bosta dawk in-nies li jew bħala individwi jew bħala gruppi kellhom eħħa lidhom bimurru f'artijiet oħrajn. Għax kienu imgħeddin minn xi perikolu. Kien hemm min qiegħed ifittex li joqtolhom jew inkella li jitfeħħhom f'qiegħ ta' ħabs. U anke fi żminijietna għadu jeżisti wkoll dan il-fenomenu ta' rifuġjati. Dawna huma nies li foqra u li għandhom bżonn il-modrija u l-ħniena tagħna. Għalhekk fil-waqt li niftakru f'dawn l-eluf ta' bnedmin li fid-dinja kollha qegħdin iġarbu l-esperjenza qarsa tal-eżilju, aħna nitolbu għalihom u meta jkun possibbli għalina nagħtuhom ukoll l-għajnuna tagħna. Nitolbu. O Marija, om tad-duluri, inti u l-familja għaddisa tiegħek kelkom taħarbu lejn art barranija biex teħilsu mit-teħdida ta' Erodi li qed joqtol lil Ġesù tarbija. Għatina l-qawwa biex naħarbu dejjem l-okkażjoni ta' dnub li tista' tagħmel tant ħsara fir-ruħ tagħna. Hekk ikun. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Sinjur miegħek, imbirka jinti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
Għadisa Marija, ummalla, itlob għalina mit-imbin,
issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
It-tielet dulur, it-telfa ta' Ġesù fit-tempju.
Inqimuk Marija Wimberkuk,
għax bid-dulur tiegħek int sirt om tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Kienu l-ġenituri ta' Ġesù imorru kull sena Ġerusalemm. Għal nhar il-Għid. Meta kellu 12 sena, telgħu kif kienet id-drawwa tal-Għid, u meta ddew dawk il-jiem u reġgħu lura, baqa' tfajjel Ġesù Ġerusalemm, u l-ġenituri tiegħu ma kinux jafu. Billi minn għalihom u kien ma' dawk li kienu mixjin magħhom. Wara jum mixi, bdew ifittxuh qalb il-qraba u dawk li kienu jafuhom. Meta ma sabuhx, reġgħu lura lejn Ġerusalemm ifittxu.
Ġesù tfajjel kien it-teżor ta' Marija u ta' Giuseppi. Għalhekk bir-raġun kollu li huma ħassew qafsa ta' qalb meta ntebħu li Ġesù ma kienx magħhom. Għalhekk bil-ħeġġa kulla reġgħu lura lejn Ġerusalemm u feċċew li Ġesù tfajjel għal tliet ijiem u tliet ilħieli. U fl-aħħar sabuħ imdawwar bl-orrif hemm ġewwa t-tempju li kien jistaqsihom bi weġibhom. U Marija lill-Ġesù qaltlu: Ibni, għaliex għamiltinna hekk? Missierek u jiena bidmuħ f'għajnejna kunna qegħdin infittxuk. U Ġesù weġibhom: Għaliex kont qegħdin tfittxuni? ma tafux li jena għandi nkun f'dawk l-affarijiet li huma tal-missier tiegħi tas-sema. Għad illi l-qalb ta' Marija intlied bil-faraġġ meta reġgħet sabet il-Kristu iżda dawk it-tliet ijiem u t-tliet ilieli illi fihom bla għeda kienet tfittex il-Ġesu il-qalb tagħha żgur li għaddiet minn baħar ta' niket. Aħna xi drabi nitilfu lil-Ġesu u ma nagħtux każ. Il-għalijiex kull darba li naqgħu fidnu fil-mejjed, aħna nitilfu l-ħbiberija ta' Kristu. Bejna u bejnu qisu jitla' ħajt li jifridna minn xulxin. Jeħtieġ li anki aħna bħall-imqazza Verġni Marija ikunna ħeġġa li nfittxu l-Ġesu u ma nsibux sabar qabel ma jirnixxielna nagħmlu paċi miegħu. Nitolbu o Verġni Marija, kemm tal-mitinbin, kif inti fittixt il-Ġesu fit-toroq ta' Ġerusalemm u ma kellekx mistrieħ qabel sibtu, għallimni nfittex dejjem lil-Ġesu matul it-triq ta' ħajti biex narfu dejjem aħjar, inħobbu iżjed u niddedika ħajti għalih hekk ikun. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirke inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Raba dulur Marija tiltaqa ma Ġesu mobi bis-salib.
Innimuk Marija Wimberkuk
għax bid-duluri tiegħek int sirt om tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. Is-suldati wara li ddieħ u bih niżawh il-mantar aħmar, libsuh ħwejġu u ħaduh biex isalbuh, u ġalu l-wieħed li kien għaddej xmun minn Ċirene li kien ġej mill-għalqa missier Xandru u Rufu biex jirfalu is-salib, u ħaduh f'imkien il-Golgota li jfisser post il-qorrija.
Malli l-imqazza Verġni Marija saret taf li binna kien ikkundannata għal-mewt, iddiċjediet illi toħroġ minn dara u tmur biex tiltaqa' miegħu. Wekku illi waħda mit-toroq ta' Ġerusalemm jatilmħu ġej mobi bis-salib, imdawwar b'kotra ta' nies illi kienu inkurlati għalih. Mhix l-ewwel darba li Marija iltaqat ma' Ġesu, imma kien hemm differenza kbira għaliex fid-drabijiet l-oħra ta' qabel Marija ġiel iltaqat ma' Kristu imdawwar bil-folla li kienet attenta biex tisma' l-kelma tiegħu, il-folla li kienet tammiraħ għall-mirakli kbar li kienet jagħmel. Din id-darba iżda Ġesu kellu madwaru is-suldati li kienu isawtuh وġebdu fieħ. Kellu kol madwaru fulla ta' nies, kolla għadab li tajat u tinsolintaħ. U Marija, dak il-ħin ġewwa qalba, ħasset l-istess sentimenti illi ħass il-profeta meta lill-poplu ta' Alla mar jgħidlu dawn l-kelmiet. Ja ħasra għalik ġens midneb, poplu mobbi bil-ħażen, nisel il-ħżiena u li qed imħassrin telqu lill-mulej, maqdru l-qaddis ta' Iżrael inġibdu lura minnu. Kif saret żinja l-belt fidila? Kienet mimlija bil-ġustizzja, kien jammar fija s-sewa immissa il-kol għattila. Iżda il-Madonna ma żammet l-ebda sentiment ta' mibeda fil-qalb tagħha lejn dawk in-nies li kienu qegħdin jimmaltrattaw lill-bina. Iżdija wkoll bħal Kristu talbet għall-maħfra tagħhom. Nitolbu, o Verġni Glorjuża, il-qalb tiegħek li taf tagħder u tħoss ġarbet niket li ma bħalu meta rajt wiċċ ibnek miksi bid-demm kemm kien ġiem żeblaħ. Għamel li anki aħna inħossu dispjaċir kbir f'qalbna meta nintebħu li Ġesu huwa disprezzat mid-dgħajja u mill-mitinbin l-oħra. U imlina bil-ħrara li nitolbu għal konverżjoni tagħhom hekk ikun. Sliema għalik Marija, bil-grazzi mimlija, il-Sinjur miegħek, imbirka jinti fost il-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marija u Malla, itlo palina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Il-ħames dulur, Marija tassisti il-Ġesu imsallab.
Il-emuk, Marija, wimberkuk.
Aġbid duluri tijak, int sirt omtana.
Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Kien hemm ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu Marija Mart Kleofa u Marija Maddalena. Xinra Ġesu l-ommu u d-dixxiepol maħbub hemm wieqaf, qal lill-ommu, Mara, ara ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu, ara ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu.
Waqt li Ġesu kien qiegħed imut, Marija kienet hemm wieqfa ħdejn is-salib tiegħu. U xinratu fuq is-salib u semagħtu jgħid l-aħħar kelmiet tiegħu, Marija ftakret f'dawk il-kelmiet ta' binha meta qal: m'hemmx imħabba ikbar minn dik ta' min jagħti ħajtu għal ħbiebu. Ġesu ta' ħajtu għal dawk li huwa kien iħobb, ta' ħajtu għal bnedmin kollha. Iżda mhux il-bnedmin kollha jafulu, mhux kollha beqgħu rikonoxxenti leh. Iżda fuq il-Kalvarju Ġesu Kristu mhux biss tagħna ħajtu, imma tagħna wkoll rigali ħor kbir. Tagħna l-imqazza om tiegħu biex tkun l-om spiritwali tal-nedmin kulla. Il għaliex fil-persuna ta' disċiplu maħbub, ġifiri ta' Ġwanni l-Evangelista, konna irrappreżentati konna kemm aħna. U meta Ġesu lill-Marija għalilha Mara ara ibnek, huwa ma jindikalix biss lill-Ġwanni. Iżda fil-persuna ta' Ġwanni huwa indikala wkoll il-nedmin kollha illi issa kellhom isiru u li jittaħħa. Fil-Kalvarju mela, il-Madonna wildetna għal ħajja ġdida, għal ħajja suprannaturali. Il-Madonna illi wildet lill-Kristu mingħajr ibda tbatija, wildet lilna fost tbatija li ma bħala. Il-għaliex hija kienet qiegħda taqsam ma' Ġesu it-tbatijiet kollha tiegħu. U dak li sofra Kristu fil-ġisem safi minn tiegħu, Marija ġarbitu fil-qalb tagħha. Hawnhekk ta' bil-ħaq twettqet il-profezija ta' Xmuni li s-sajf tad-dulur nifdila qalba. Aħna bħala nsara jeħtieġ li nkunu rikonoxxenti lejn Kristu il-feddej tagħna u anke lejn Marija om tagħna li wildetna fost tant tbatija. O Marija, om ta' Kristu u om spiritwali tagħna, inti assistajt lill-ibnek fl-agonija tiegħu sama miet fuq is-salib. Assisti lilna wkoll fil-momenti diffiċli ta' ħajjitna, speċjalment fil-punt tal-mewt tagħna, biex nidħlu fl-eternità, imħarsin u imqawwija bl-imħabba tiegħek materna hekk ikun. Sliema għalik Marija, bil-grazzi mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Dulur. Marija tilqa l-Ġesu mejjet fi ħdana.
Inqimuk, Marija, u imberkuk.
Għax bid-duluri tiegħek int sirt hom tagħna.
Qari mill-Ktieb tal-Lamentazzjonijiet. Ħares mulej u wara sewwa kif sfajt imkabra. U intom il-kolla dejjin mit-triq ħarsu sewwa u waraw jekk hawnx hemm bħall-lem tiegħi li waqa' fuqi li bih il-mulej qabbini fil-jum ta' saħnet għadbu. Xeħit li nar mill-loli nifidli sa ġoħadmi. Firex xibka għal riġlija u ġalni nerġa lura u għamil minni herba sħiħa. Għamilli qalbi sewda u mifnija il-jum kollu.
Giuseppe d'Arimatea u Nikodemu wara li talbu l-permess ta' Ponzju Pilatu, niżlu l-ġisem mejjet ta' Ġesu mis-salib u qegħduh fi ħdan Marija Verni sakemm jippreparaw għad-difna. Marija ħadet fuq dirajja l-ġisu mejjet, mux bħal meta kienet terfew, meta kien tarbija żgħira, iżda bħala ġisem mejjed. U ħarset lejn il-pjagi tiegħu. Il-pjaga tal-kustat li kienet saritlu bid-daqqa tal-lanza tas-suldat. Il-pjagi ta' jedejh u ta' riġleh li kienu sarulu bl-imsiemer meta samruh mas-salib. U Marija għarfet illi dan huwa s-sakrifiċċju li Kristu għamel għal fidwa tal-umanità. U jew koll issieħbet spiritwalment ma' Kristu fis-sakrifiċċju tiegħu u offriet ruħha lill-Alla biex il-bnedmin ikunu jistgħu jisalvaw. U Marija f'dan il-ħin ftakret f'dawk il-kelmiet ta' Kristu. Jekk il-qamħa ma tmutx tibqa' weħedha, iżda jekk taqa' fl-art u tmut tagħti ħafna frott. Ġesu bħall-qamħa li tmut għadda minn din l-esperjenza tal-mewt iżda mhux biex jibqa' mejjed. Biex jerġa' jieħu l-ħajja u miegħu wkoll iqajjem għal ħajja ġdida lil dawk kollha li jemnu fih. Id-dem tal-martri jgħidulna l-mistrijiet tal-Knisja u għażerija ta' insara ġodda. U id-dem ta' Kristu, is-sultan tal-martri, huwa l-bidu ta' ħajja ġdida għal kollha kemm hija l-umanità. Għalhekk waqt li nissieħbu ma' Marija fid-dbatijiet u n-niket tagħha. Hija li se tgħid tirripjeti il-kelmiet tal-profeta. Intom il-koll għaddejjin mit-triq, ħarsu waraw jekk hemmx hemm u niket bħal tiegħi. Iżda n-niket ta' Marija ma kienx mingħajr skop, mingħajr utilità. Iżda kellu valur salvifiku, jiġifieri sewa quddiem Alla biex jakkwista il-maħfra ta' dnubietna. Nitolbu, u għażiża omm tagħna, dak l-istess Kristu li ġemm niżżel mis-salib u ġemm qiegħed mejjed fi ħdanek u għassejt tas-sema u tal-art. Dak li minnu ġejja kull ħajja tal-ġisem u tar-ruħ, ġeħ il-pjagi imqazza tiegħu u fġeħ in-niket tal-qalb tiegħek, għamel li qatt iżjed ma nuffendoh bid-nubietna. Hekk ikun. Sliema għalik Marija bil-grazzi mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Seba dulur, Marija tassisti għad-difna ta' Kristu.
Inqimuk, Marija Wimberkuk.
Għax bid-duluri tiegħek int sirt omm tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Ħadu mela l-ġisem ta' Ġesu u kebbuħ fil-fsiqi bil-fwejjaħ kifini id-drawa tal-lut li jitfnu. Fil-post fejn kien mislub kien hemm ġnien, u fil-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd. Hemm mela minħabba t-tħejjija tal-lut billi l-qabar kien qrib għedu lil Ġesu.
Marija ħadet sem fil-kurtejo funebri illi minn fuq il-quċċata tal-Kalvarju wassal il-katavru ta' Ġesù għal-qabar fejn kien ser jindifen. Marija ratom iqegħdu il-ġisem mejjet ta' bina Ġesù fil-post li kien imħejja għalih. Ratom ukoll igerbu il-ħaġra kbira li tagħlaq fom il-qabar. U dik il-ġebla kienet isa separazzjoni bejna u bejn Kristu bina. Iżda kif jikkommentaw ċerti divoti tal-Imqatt ta' Verġni Marija, nistgħu ngħidu li l-qalb tagħha ta' omm ġiet magħluqa wkoll fil-qabar flimkien mal-ġisem mejjet ta' bina. Marija għad li sofriet immensament fil-qalb materna tagħha, imma lebda moment maddubitat minn dak li kien wiegħed u ħabbar bina Ġesù. Hija kienet taf u temmen illi bina għad jarġa' iqum mill-mewt. U għalhekk meta hija tbagħdet mill-qabar kellha dejjem din il-fidi u din it-tama qawwija illi wara ftit ta' żmien terġa' tara lill-bina u tifraħ miegħu għal ħajja ġdida li huwa għall-Krista. Marija kif kellha sehem fit-tbatijiet u l-umlijazzjonijiet ta' Kristu kien jixraq li kollha sehem ukoll fis-sebħ bil-glorja tiegħu tal-qawmien. Nitolbu o Marija li assistejt għat-traġedja tal-Kalvarju anki wara li l-ġisem mejjet ta' ibnek ġew magħluq fil-qabar inti bqajt temmen li huwa minn hemm qatt jirxorta. Għamel li aħna wkoll nittamaw fil-qawmien minn bejn l-imwied biex bħalek nieħdu sehem mill-glorja ta' Kristu li qam mill-qabar u tela fis-sema. Hekk ikun. Sliema għalik Marija, bil-grazzi mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka intu fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
Qaddisa Marija o Malla, itlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu. U Alla li fil-passjoni tiegħek, il-qalb ħelwa tal-Verġin Glorjuża ommok kienet minfuda minn sejf taniket. Għamel fil-ħina tiegħek li aħna li qegħdin infakru u nqimu n-niket tagħha. Naqilgħu il-frott tal-passjoni tiegħek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Kont il-fema tal-Papa, missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi sartnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art.
Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, għafrina d-nubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka jinti fost in-nisa, nimbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
Qaddisa Marija o Malla, itlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
اسلام عليك سلطانه
ام ترهنينا حيا حلوة تمتانا سليم مالك ليلك نايتو علي شحنا اتطرفناتي قولي تابا ليلك نتنادو احنا لنبكو ونرفقو ودان الويت تدموح ايام ملا افوكاتا تانا دور لينا دو كلاينين تيت ترهنينا قولينا وردان اتطرفنامنت للجسو فرطن بيرك تلجفتيك او هانينا او بيا او هلوة فرجن ماريا اتلو بالينا اديسا او مالا بشيكون يسو انا دقلويدنا كريستو
Litania tal-Addolorata. Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Kristu ħnina.
Kristu ħnina.
Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Kristu ismana.
Kristu ismana.
Kristu ilqa it-talb tagħna.
Kristu ilqa it-talb tagħna.
Missier etern Alla.
Ħenna għalina.
Iben Alla li fdejt id-dinja.
Ħenna għalina.
Spiritu mqaddes Alla.
Hen alina.
Trinità imqazza alla wieħed.
Hen alina.
Imqazza Marija.
Itlob alina.
Imqazza om alla.
Itlob alina.
Imqazza ġbejba ta' ġbejbiet.
Itlob alina.
Om imsalba.
Itlob alina.
Om imnikta.
Itlob alina.
Om imbikkija.
Itlob alina.
Om litetnijiet.
Itlob alina.
Om b'qalbek imweġġa.
Itlob għalina.
Om f'baħar ta' dwejja.
Itlob għalina.
Om imdawra b'kull tiġrib.
Itlob għalina.
Om b'qalbek bis-sejf minfuda.
Itlob għalina.
Om mas-salib imsamra.
Itlob għalina.
Om min ibnek imċaħda.
Itlob għalina.
Int li tibki u tolfoq.
Itlob għalina.
Int om tad-doluri.
Itlob għalina.
Int għajn tad-dmuħ.
Itlob għalina.
Int imġarba bid-batijiet kulla.
Itlob għalina.
Int mera tas-sabar.
Itlob għalina.
Int blata li ma tiċċaqlax.
Itlob għalina.
Int ankra tat-tama.
Itlob għalina.
Int medicina għad-dwejja.
Itlob għalina.
Int il-faraċ ta' minu imnikket.
Itlob għalina.
Int ken ta' dawk li tilfu it-tama.
Itlob għalina.
Inti it-tama ta' dawk li huma oppressi.
Itlob għalina.
Inti rebbieħa fuq in-noqqas ta' twemmin.
Itlob għalina.
Inti konsolazzjoni tal-imsejknin.
Itlob għalina.
Inti saħħa tal-murda.
Itlob għalina.
Inti fejqan tal-mitluqin.
Itlob alina.
Inti awa taddaj fejn.
Itlob alina.
Inti ħarsien taddawk li qed jitqabdu.
Itlob alina.
Inti port taddawk li se jerqu.
Itlob alina.
Inti li twaqqaf it-tempesti.
Itlob alina.
Inti is-sieħba taddawk li huma imniktin.
Itlob alina.
Inti li għandek jiġu dawk li jitnedu.
Itlob alina.
Inti li tqawwi lil dawk li ġarbu id-batija.
Itlob alina.
Inti li tbeżża lil dawk li għamlu l-ħsara.
Itlob alina.
Inti it-teżor tal-insara.
Itlob alina.
Inti l-imalma tal-apostli.
Itlob alina.
Inti il-mexxejja tal-martri.
Itlob alina.
Inti id-dawl tal-konfessuri.
Itlob alina.
Inti il-ġawra tal-verġni.
Itlob alina.
Inti il-faraċ tal-romol.
Itlob alina.
Inti l-għena tal-qaddisin kolla.
Itlob alina.
Imqazza Marija, inti l-ola fil-qdusija.
Itlob alina.
Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
Afrinna nitolbuk mulej.
Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
Ismana nitolbuk mulej.
Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
Henna alina.
Itlob alina, om imnikta.
Biex jistoqinna sem fil-wedi ta' Kristu.
Nitolbu. U għalla tagħna ħanin, ħares ħarsa lejna, salvana u ħarisna mid-dwejjaq kollha. Bil-qawwa tal-Iben tiegħek Ġesu Kristu, u għat-talb tal-Imqazza Verġni Marija hekk ikun.
Għadkom kem smajtu via matris. Kidba u riflessjoni l-eċellenza tiegħu Monsignor Nicol Giuseppi Kawki, is-qof emeritu ta' Djoċesi ta' Għawdex. Ari Susan Malveni u Fader Edi Zamit. Direzzjoni teknika Victor Attart. Produzzjoni u recording Lumen Christi Studios.